Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ դեկտեմբերի 20-ին է, Նիկոլ Փաշինյանը երկրի բարձրագույն քաղաքական և հոգևոր ղեկավարների հետ միասին մասնակցել է տոների կապակցությամբ կառավարման համակարգի համար կազմակերպված ընդունելությանը։ Իշխանությունը հորդորում է այս ժամանակաշրջանում խուսափել Լարսի ճանապարհից, քաղաքական վերլուծություն, իրավիճակը ընտրություններից հետո, մամուլ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերի համարոտ տեսությունը։ Երեք երեկոյան Երևանում կայացել է Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի և Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի հանդիպումը։ Դեկտեմբերի 23-ից 29-ին Արցախի եւ Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գոտում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է ավելի քան 150 անգամ։ Գազի գնի շուրջ բանակցությունները Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև շարունակվում են, այդ մասին Ազատությանը փոխանցել է Հայաստանի փոխվարչապետի պաշտոնակատար Մհեր Գրիգորյանի մամլոցարայությունը։ Ռուսաստանի արտաքին գործոց նախարարությունը այսօր անընդունելի է որակել Կերչի նեղուցում նոյեմբերի 25-ին գերեվարված 24 ուկրաինացի նավաստիներին անհապաղ ազատ արձակելու Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի և Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի երեկվա կոչը Մոսկվան պնդում է, որ մոտենալով Ղրիմի թերակղզուն ուկրաինական նավերը միտումնավոր խախտել են Ռուսաստանի սահմանը։ Մեծ Բրիտանիան հերքել է Լոնդոնում Ռուսաստանի դեսպանության պնդումը այն մասին, թե կողմերը պայմանավորվել են աստիճանաբար աշխատանքի վերադարձնել Սոլսբերիում հայր և դուստր Սկրիպալների թունավորման սկանդալի առնչությամբ փոխադարձ արտաքսված դիվանագետներին։ Երեկ Եգիպտոսում Գիզայի բուրգերի մոտակայքում ճամփեզերին տեղադրված ռումբի պայթյունից սպանվել են 3 վիետնամացի զբոսաշրջիկներ և նրանց եգիպտացի էքսկուրսավարը, եւս 11 մարդ վնասվածքներով տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Ի պատասխան այդ գրոհի եգիպտացի ոստիկանները այսօր նախաձեռնել են զինյալների չեզոքացման գործողություն, որի ընթացքում ըստ իշխանության սպանվել է 40 զինյալ։ Աշխարհահռչակ դերասանուհի Հոլիվուդի աստղ Անջելինա Ջոլին BBC-ին տված հարցազրույցում ասել է, որ գուցե ինքը մի օր մուտք կգործի քաղաքականություն։ Ջոլին մոլորակի առաջնորդներին կոչ է արել օգնել փախստականներին և հակամարտությունների գոտիներում հայտնված կանանց։ Այսքան միջազգային լրահոսից վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը նախագահ Արմեն Սարգսյանի, Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի և ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանի հետ մասնակցել է Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ պետական կառավարման համակարգի ներկայացուցիչների համար կազմակերպված ընդունելությանը։ Լսենք մեկ հատված վարչապետի պաշտոնակատարի խոսքից։
Հիմնական հարցը, որ ծագում է 2018-19 թվականների սահմանագծին հետևյալն է. Կարող ենք արդյոք մենք անել այն, ինչի մասին խոսում ենք։ Այս հարցը իհարկե ունի մեկ պատասխան, եւ այդ պատասխանը դրական է, բայց այդ պատասխանին զուգահեռ գոյություն ունի պայմաններ։ Այո, եթե մենք կարողանանք հավատալ մեր ուժին, իսկ որպեսզի մենք կարողանանք հավատալ մեր ուժին, անհրաժեշտ է, որպեսզի մենք կարողանանք հավատալ մեր առաքելությանը։ Մեր կառավարությունը առաքելության կառավարություն է, և մեր կառավարությունը պիտի կատարի իր առաքելությունը, որովհետև այդ առաքելությունը ձևակերպված է մեր ժողովրդի անցյալի և ապագայի նկատմամբ մեր ունեցած հավատի և վստահության վրա։ Եվ անցած 8 ամիսները ապացուցել են դա, որ մենք ունենք բավարար կամք, բավարար հետևողականություն, բավարար ուժ, բավարար ժողովրդական աջակցություն և բավարար հետևողականություն այս խնդիրները լուծելու համար։ Ես ուզում եմ բոլոր ներկաներին շնորհակալություն հայտնել այս ընթացքում իրենց կատարած աշխատանքի համար, և ուզում եմ մեզ շնորհավորել մեր կատարած համատեղ աշխատանքի համար։ Ճիշտ է, չեմ կարող ասել, թե մենք արել ենք այն ամենը, ինչ կցանկանայինք արդեն հասցրած լինել անել, բայց ես նաև չեմ կարող չասել, որ այս ընթացքում մենք արել ենք ամենակարևորը, մենք ապացուցել ենք, որ մենք ի վիճակի ենք լուծել մեր առաջդրած խնդիրները, անկախ նրանից այդ խնդիրների լուծումը ում որքան է հավանական թվում։ Շնորհավորում եմ մեզ բոլորիս 2018 թվականի կապակցությամբ և շնորհավորում եմ մեզ բոլորիս 2019 թվականի կապակցությամբ և համոզված եմ, որ ինչպես 2018 թվականը կամ 2019 թվականը նույնպես լինելու է հաղթանակների տարի, բայց դրանք պետք է լինեն շատ ավելի մեծ, շատ ավելի ընդգրկուն և շատ ավելի ռազմավարական հաղթանակներ։
Շատ կարևոր ծանուցում այն մարդկանց համար, ովքեր անձնական հանգամանքների կամ աշխատանքի բերումով ցանկանում են այս օրերին Ռուսաստան մեկնել ցամաքային ճանապարով։ Հրաժարվեք Լարսի տարբերակից, լսենք Նաիրա Բուլադարյանի հաղորդումը։
Տրանսպորտի և կապի փոխնախարար Արմեն Փամբուկչյանն ազատության հետ զրույցում ցամաքային ճանապարհով Ռուսաստան մեկնել ցանկացողներին հորդորեց առայժմ չընտրել Լարսի ճանապարհը։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը հաղորդում է, որ Ստեփան Ծմինդալ Լարս ավտոճանապարհը փակ է բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների համար։ Ռուսական կողմում այժմ կան կուտակված 630 մարդատար, 335 բեռնատար ավտոմեքենաներ և 5 ավտոբուս։
Ես դա կհորդորեմ, երբ որ հա ճանապարհը մաքրվի ու մենք հասկանանք, որ արդեն իրենք բաց են թողնում, նոր այդ ժամանակ կող կլինե, որ մարդիկ, եթե ցանկություն ունեն, հա, գնալ ցամաքային ճանապարհով Հայաստանից, այսինքն Լարսի, դեպի Լարս։ Իսկ հիմա այս պահի դրությամբ մեծ վտանգավորություն կա, այսինքն իրենք նույնպես հա գնան ճանապարհին, կանգնած մնան, քանի որ նշեցի ճանապարհի հետ կապված խնդիր կա։
Փոխնախարարը նշում է, որ այսօր արդեն թարմ տեղեկատվություն է ստացել վրացական կողմից, ըստ այդմ վրացական կողմում ձնահոսքի վտանգ կար, ինչի պատճառով չէին տարվել մաքրման աշխատանքներ։
Քանի որ մարդկային հա կյանքի վտանգավորության ռիսկեր կար բարձր, ու մեքենաներին այդ պատճառով չեն թողնում։ Հիմա ես ունեմ թարմ ինֆորմացիա, մոտ 50 րոպե առաջ ասել են, որ արդեն ճանապարհը մաքրվում է վրացական կողմում, եւ ամենայն հավանականությամբ այսօր գոնե մարդատարներին բաց կթողնեն։ Եթե այլ ռիսկեր իհայտ չգան, չնայած ոնց որ թե եղանակը արդեն կարգավորվել է, իրենք բաց կթողնեն մեքենաներին
եւ աստիճանաբար նաեւ բեռնատարերին կանցնեն։
Այո, իհարկե, իրենք միշտ առաջնահերթ մարդատարներին են բաց թողնում, քանի որ հա այնտեղ տարբեր երեխաներ են լինում եւ այլն, մարդատարները ունեն առաջնահերթություն, մարդատարներին բաց կթողնեն, որից հետո արդեն բեռնատարներին։
Հայաստանի քաղաքացի Օնիկ Պապոյանը լարսում է արդեն 3 օր, Ռուսաստանից բարեկամի դիակն է տեղափոխում Հայաստան։
3 հատ դիակ կա, պատկերացեք, մարդիկ 4 օր այստեղ, 2 օր այդ մարդիկ մահացել են, ոչ հիման չեն տալի։ Գոնե փորձեն ինչ-որսի միջոցով դիակները տեղափոխեն։ Պատկերացնու եք, մենք նոր տարիստը մնում ենք ու դիակներով։ Մարդիկ ընդ հարազատներ ընդ ամեն հարազատները սպասում են, բայց մենք ստեղ այսպես հույսով ամեն վարքյա։
Պապոյանն ասաց, տեղեկացրել են, որ այսօր երեկոյան արդեն կարող են առաջ շարժվել։
Աննորմալ վիճակ է, միջև Վլադիկավկաս հերթամ 50 կիլոմետր, պատկերացեք, դաժե Վլադիկավկազից էլեկտրոմ չեն թողում, դա ոչ մի կոնկրետ բան չեն ասում, մարդկային ոչ մի օգնություն չեն տալի, պրոբլեմ չէ, ինչ որ ձևի օգտիմա, բայց ոչ մի բան։ Դուք եք հին թե տվյալներ են տալի, 900 հատ ավտո, եսի ինչ ավտոբուսներ, ավտոբուսները նախ քերսը գտնվում է Վրաստանի սահմանից, որտեղ որ թրվել է տեղ կանգնած մեծ քանակությամբ մեքենաներ։ Պլյուս դրան մեքենաները կանգնած են միջև Վլադիկավկազ, բայց Վլադիկավկազից ներքև չեն թողում գա։ Մասը հույս ունենք, որ ժամը ասել են 6-ի կոմերը բաց կթողնեն։
Օնիկ Պապոյանը նշում է, որ իր նման շատերն են մնացել Լարսում առանց սննդի եւ անհրաժեշտ միջոցների։
Ոչ բենզին են թողում, միշտ ենք վերցնենք, ոչ մի բան, աբսոլյուտը ոչ մի բան, ասում են կբերի MCS-ը կբաժանի, իրաց տաքսիներին փող ենք տալի, որ այդքանք իրաց տաքսիներով բենզին վերցնենք գանք։ Ընդհանրապես ոչ մի ձևով չեն օգտվում, կորցում են, ասում են, մեր Յուպատոսանից է գալի Ռաստովից, ինչ որ տենց կօգնենք, տենց կանենք, տենց կանենք, բայց ոչ մի հարցով ոչ մեկ ոչ մի օգնություն չի տվել։ Իրականը բիզնես են անում, փող են աշխատում, պատկերացեք ոնց է, մեր կուած խանութ է, ոնց ուզում վաճառում են, դուկանները փողով, ամեն ինչը փողով, մարդիկ 4-ը շատերը, հենց մերը նորմալ է, շատերը, մարդիկ ոչ բենզին ունեն, ոչ հաց ուտեն, հաց ունեն, ոչինչ չունեն։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ահա այսպիսի վիճակ է։ Անցնենք քաղաքական օրակարգին։ Դեկտեմբերի 9-ի ընտրություններով կազմվել է առաջին հետ հեղափոխական խորհրդարանը, 2019-ին կմեկնարկի նոր կառավարության աշխատանքը։ Երկիրը պետք է լուծի կարևոր խնդիրներ ներքին և արտաքին ասպարեզներում։ Քննարկում Ազատության ստուդիայում մեր հյուրերի հետ զրուցում է Սարգիս Հարությունյանը։
Ողջույն, խորհրդարանական ընտրություններից հետո հայաստանյան ներքաղաքական զարգացումները կարծես դադար են վերցրել, փոխարենը ակտիվ է արտաքին քաղաքականությունում, Ադրբեջանը, որի մեջ խոսում է գալիք տարի Ղարաբաղյան հակամարտության հնարավոր կարգավորման մասին, խիստ անորոշ է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի հարցի եւ ընդհանրապես թե ինչ նշանակություն են ունենալու ՀԱՊԿ-ը Հայաստանի անվտանգության ապահովման գործում։ Հայաստանի խորհրդարան անցած 3 քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների հետ այսօր խոսելու են Ղարաբաղյան հակամարտությունից, խոսելու են ՀԱՊԿ-ից, խոսելու են Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունից։ Իմ հյուրերն են Միքայել Դաշինքից Հովանես Իգիցյանը, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից Արման Աբովյանը եւ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունից Գևոր Գորգիսյանը, պարոնայք, բարի երեկո։
Բարի երեկո։
Պարոնայք, անդրադառնանք ՀԱՊԿ թեմային։ Ինչպես իրավիճակ է այժմ, Փաստորեն Բելարուսը առաջադրել է իր տեխնացուին, այդ երկրի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ստանիսլավ Զասին, ով նախորդ օրերի ընթացքում շրջագայությամբ, այսպես, հա, մեկնեց Ռուսաստան, կենտրոնասիական ՀԱՊԿ-անդամ երկրներ, Ղազախստան, Ղրղստան եւ Տաջիկստան, եւ այսօր ՀԱՊԿ մամուլի քարտուղար Զայնետինովը հայտարարել է, որ բոլոր երկրները, բացառությամբ Հայաստանի, կարծես իրենց համաձայնությունը տվել են, որպեսի պարոն Զասը, այսպես ասած, դառնա ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար։ Բելարուսի թեկնածուն չի եկել Հայաստան, չի հանդիպել Հայաստանի ղեկավարության հետ։ Լսենք, թե օրերս այդ կապակցությամբ ինչ ասաց Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը։
Պարոն Փաշինյան, Բելարուսի թեկնածուն շրջում է, հա, ՀԱՊԿ անդամ երկրներում, բայց Հայաստանում դեռ չեք էլ, դուք ցանկություն չեք ունեցել հանդիպելու, թե այդ
այս պայն քանի դեռ քննարկումները շարունակվում են, նպատակահարմար չենք գտել մենք այո։
Այսինքն դիմել են, դուք մերժել եք, թե։
Մենք ոչ թե մերժել ենք, ասել ենք, որ այս փուլում նպատակահարմար չէ, քննարկումները
կշարունակվեն։
Ինչ է նշանակում, արդյոք փորձ է արվում այսպես որոշում պարտադրել Հայաստանին, արդյոք ՀԱՊԿ անդամ երկրները խախտում են ՀԱՊԿ կանոնադրությունը, որտեղ գրված է, որ որոշումները պետք է կոնսենսուսով կայացվեն, ինչ կարող եք ասել այս կապակցությամբ, խնդրեմ, պարոն Իգիցյան։
Նախ առաջինը, այն հանգամանքը, որ Բելարուսի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Զասը մեկ շաբաթում կարողացավ այցելել 5 երկիր եւ խոսել, հանդիպել այդ երկրների ղեկավարների հետ, լրիվ հերքում է այն հիմնական Ղազախստանի նախագահի փաստարկը, որ այս ընթացքում, մնացած ընթացքում գլխավոր քարտուղարը չի հասցնի նույնիսկ այցելել բոլոր երկրները։ Հիշում եք Նազարբայևի հիմնական փաստարկը, փաստորեն ստացվում է, որ 10 օրում, հա, մեկ շաբաթում կարելի է բոլոր 6 երկրները այցելել եւ հանդիպել եւ ծանոթանալ։ Սա մեկ, երկրորդը, այս իրավիճակում ստացվում է, որ միայն Հայաստանն է, որ փորձում ՀԱՊԿ-ը որպես կազմակերպություն դարձնել օրինական, որովհետև այն, ինչ որ այսօր կատարում է Լուկաշենկոյի նախաձեռնությամբ, դա անօրինական է։
Կարծում եք այդտեղ միայն Լուկաշենկոյի նախաձեռնությունն է, թե
նախաձեռնությունը իական չէ, իր կողմից է, դա չի համապատասխանում կանոնակարգին։ Իսկ մի կազմակերպություն, որը փորձում է լինել ոչ միայն միջազգային, այլ նաև առնչվել կոլեկտիվ անվտանգության հետ, չի կարող չհետևի կանոնակարգին բոլոր կետերին։ Կանոնակարգի համաձայն այդ հարցը կանոնակարգված չէ։
Հիմնական
Հայաստանը ամենակարևորը։ Հայաստանը այնտեղ առաջի օրվանից չէր փորձում լուծել իր, այդպես ասած, տեխնացուի ընդհանուր ժամկետում տեղավորվելու հարցը, կամ Բելարուսի տեխնացուի դեմ լինելը։ Մենք առաջի օրվանից փորձում ենք այն բացը լրացնել մեր առաջարկով։ Ցանկացած երկիր այդպես պետք է գործի, եւ մենք այդ ժամանակ այնտեղ կբանավեճեինք ոչ թե տեխնացուի կամ անհատի շուրջ, կամ պետության շուրջ, այլ սկզբունքի շուրջ։
Պարոն Իգիցյան, հիմնական հարցը հետեւյալն է. եթե այսպես տեղյակ եք նաեւ, որ երկու երկիր առնվազն, եւ Բելարուսը, եւ Տաջիկստանը, նախագաները իրենց հրամանագրով այսպես հաստատել են Զասին ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում նման հրամանագրեր են ստորագրել, իսկ եթե Հայաստանի ղեկավարը վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը չստորագրեց նման հրամանագիր։ Իրավական տեսանկյունից կարելի ասել, որ զայսը չի կարող նշանակվել, կամ միգուցե կարող է նշանակվել, այ այդ հարցը ինչպես է կարգավորվելու։
Նախ այդ հրամանագրերը ՀԱՊԿ-ի կազմակերպությանը չեն համապատասխանում։ Այս ձևով չէ ՀԱՊԿ-ի քարտուղարը ընտրվում այնտեղ եւ առաջադրվում։ Եվ դա առաջինը, երկրորդը։ Նայեք, հա, Փաստորեն միակ հարցը, որը կապված է ընտրությունների հետ, դա կոնսենսուսի սկզբունքն է։ Այսինքն, մինչև այդ պահը, երբ Հայաստանը չտվեց իր համաձայնությունը, նույնիսկ այդ մի քիչ կիսականակարգային պրոցեդուրային, որ մեզ առաջարկում են, ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար ընտրված չի լինելու։ Անկախ այդ բանից ինքը Բելարուսի տեխնացիոն է, մեր կամ ցանկացած մեկ այլ։ Ընդ որում, եթե մենք կանոնակարգով գնանք, ապա ինչու պետք է այս Բելարուսը լիներ։ Դա բանավոր պայմանավորվածություն էր, որ դա պետք է ռուսական այբենական կարգով, կանոնադրության մեջ գրված չէ։ Դա ուղղակի կոնսենսուսով ընդունված, այդպես ասած, մոտեցում,
որը ամրագրված չէ եւ իրավական ուժ չէ։ Իհարկե,
վերջո կա մեկ գործող փաստաթուղթ, որը պետք է բոլոր հարցերի պատասխանը տա։ Դա ՀԱՊԿ-ի կանոնադրությունն է, ուստավ ՕԴԿԲ։
Պարոն Գորգիսյան, դուք ինչ կարող եք ասել, արդյոք կարող ենք խոսել այս պարագայում Հայաստանի միգուցե մեկուսացման մասին, միգուցե անաջող քաղաքականության մասին։
Այստեղ հիմքերը պետք է դնել, գտնել, հա, որտեղ ցանկացած խնդիր ինքը ունի հիմքեր, որտեղից են դրան գալիս։ Նույնիսկ եթե ՀԱՊԿ կանոնադրությունը չէր նախատեսում քարտուղարի հետ կանչի մեխանիզմներ, չէր կարելի ուղղակի դատական process սկսել կամ հետախուզում սկսել ՀԱՊԿ քարտուղարի դիմաց նրա պաշտոնավարման ընթացքում։ Պետք է սկսվեր այս կողմից, այսինքն սկսեինք կանոնադրության մեջ փոփոխությունների առաջարկներ, որը հետագայում հնարավորություն կտար առանց ցնցումների կատարել այդ ամենը եւ դրանից Հայաստանը չտուժեր։ Այստեղ կարծում եմ մեր իշխանությունները շտապել են եւ չմտածված են գործել, բայց եթե ներքին քաղաքական ասպարեզում չմտածված քայլերը կարող են բարձր ռեյտինգի հաշվին ներվել, արտաքին քաղաքական հարցում դա չի ներվելու։ Եվ հիմա մենք տեսնում ենք դրա հետևանքները։ Հետևանքներ չմտածված եւ չնախատեսված քայլերի, որովհետեւ եթե մենք նախատեսում ենք մնալ ՀԱՊԿ կազմում, չէր կարելի Հայաստանին դնել այս իրավիճակի մեջ։ ՀԱՊԿ-ում փաստացի, այսպես վտարանդիի կարգավիճակում, երբ
մենք հիմա Հայաստանը ՀԱՊԿ-ում վտարանդիի
դե փաստացի հիմա Հայաստանը մենակ պայքարում է մնացած բոլորի դեմ կանոնակարգում փոփոխություններ անելու համար, որովհետև կա այնտեղ կարծես թե արդեն կոնսենսուս մինուս 1 Հայաստանի տեսքով, ինչը իհարկե խնդրահարույց է, եւ եթե մենք պիտի շարունակենք մնալ ՀԱՊԿ-ի անդամ երկիր, ուրեմն այս հարցերը պետք է լուծվեն եւ պետք է լուծվեն հնարավորն է շուտ, եւ պետք է ինչ որովհետեւ դեք ոնց որ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներից որևէ մեկը process սկսի ՆԱՏՕ-ի սա ուղղակի չտեսնված եւ անընդունելի բան է, այսինքն պրակտիկայում ես չեմ պատկերացնում դա ինչպես կարող է լինել։ Եվ եթե մենք ՀԱՊԿ-ին վերաբերում ենք որպես լուրջ կառույց, մենք չպետք է այդ քայլեր անենք, բայց հիմա արդեն դա անցյալում է, ու հիմա Հայաստանը խնդիր ունի ցույց տալու, որ վերաբերվում է ՀԱՊԿ-ին որպես լուրջ կառույց։ Այդ դա ինչպես պետք է արվի, խնդիրը ստեղծողները պետք է մտածեն եւ լուծումներ առաջարկեն, որտեղ առանց այդ լուծումների մենք հեռու չենք գնա այս կառույցում։
Պարոն Աբովյան, դուք ինչ կարող եք ասել, դուք նույնպես կիսում եք պարոն Գորգիսյանի կարծիքը, թե
ես անպայման ընդգծեմ երկու այսօր հաճախակի եմ օգտագործում երկու բառը, հա, երկու հանգամանք համար մեկ։ Ռազմական կառույցների մեջ առհասարակ լինում են կոնֆլիկտներ, լինում են տարաձայնություններ, վերցնենք նույն ՆԱՏՕ-ն, Թուրքիա, Հունաստան, Կիպրոսի պատմություն, որը պարզապես աննախադեպ էր, նոր ասում եմ թութութու մեզանից հեռու։ Նաև ունենք sense մի շատ կարևոր մի պահ, որ շատ են օգտագործել բառը իրավիճակը փոխվել է ոչ միայն մեզ մոտ, փոխվել է նաև այնտեղ։ Չէ՞, գույցուններ որոշակի հարաբերությունների կոնսենսուս, նաև անձնական հարաբերությունների կոնսենսուս։ Գալիս է նոր մարդ եւ առաջին հենց քայլը ոչ ստանդարտ։ Եկեք sense որակավորենք, հա՞։ Ոչ ստանդարտ քայլը, իհարկե, այս կոմը փորձում է ինչ որ ոչ թե իր շահերը պաշտպանել, խոսքը այդ, հա, sense տեսականորեն այն Ռուսաստանն, Բելարուսն, Ղազախստանն, բոլոր այդ երկրները փորձում են հասկանալ ինչ է կատարվում։ Կոպիտ ասած, այժմ համոզված են, որ գնում են բավականին ակտիվ բանակցություններ համոզված եմ, որ ուզում են բոլոր նախագահները ստորագրեն ԶԱՍ-ի նշանակումը, մինչև կոնսենսուս չլինի, այս սա է մեխը, չլինի կոնսենսուս, ոչ մի որոշում չի ընդունվի։ Ես ստիպված եմ հիշեցնել պարոն Փաշինյանի խոսքերը, որ ստեղ ամենակարևորը ինքը փաստը չէ, այլ կարևորը այն հեռանկարներն են, այո, մեր համագործակցության, մեր բոլորի սանելիքների, որովհետև այսօր աշխարհակաղակական իրադրությունն է դա թելադրում, թելադրում է նաև որոշակի ուրիշ, սենց ասեմ, իրադարձությունները, որ այո, Հայաստանը հստակեցնում է իր դերը այդ հապկում, և կարծում եմ, որ միանշանակ սենց ամեն ինչ լավ է լինելու։
Ես զգում եմ, որ պարոն Իգիթյանը ցանկանում է արձագանքել, բայց մինչև ձեր արձագանքը լսենք Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարին, ով ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի շուրջ ստեղծված այս իրավիճակի հետ կապված օրերս կարճ ելույթ ունեցավ, խնդրեմ։
Մենք ունենք տեխնացու և հարցը պետք է որոշվի կոնսենսուսով։ Եվ մենք պետք է փորձենք հասնել կոնսենսուսի, եւ ընդհանուր առմամբ ես ասել եմ նաեւ նախկինում, որ այնպես չի, որ Հայաստանի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը ընդմիշտ վերապահված է Հայաստանի Հանրապետության, դա ռոտացիոն սկզբունք է, այսինքն մեր ժամկետը ինչ որ պահի պետք է ավարտվի։ Մեզ համար խնդիրը գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը եւ կարգավիճակը չէ, մեզ համար խնդիրը ՀԱՊԿ ովանդակությունն է, եւ ինչպես նախկինում ասել եմ, փոխադարձ պարտավորությունների հստակեցումը ճշգրտում է, եւ այս հարցի շուրջ կոնսենսուսի հասնելը։
Պարոն Իգիթյան, լսեցիք, քննադատություն ընչեց Պարոն Գորգիսյանը, ասաց Հայաստանը վտարանդի ի կարգավիճակ ունի ՀԱՊԿ-ում, կարծես Պարոն Աբովյանը նույնպես քննադատեց, կարծես հայ իշխանությունների դիրքորոշում այս ասում, ինչ
մի պարզաբանում, ստեղ ոչ թե քննականներ եք, որ ընդհատեցիք, ես ոչ մի դեպքում չեմ քննադատում, իմ միտքը նա է, որ այն պրոցեսը, որը մենք այսօր տեսնում ենք, նա բնականոն նոր ստեղծված իրավիճակում պրոցեսը, որը ի վերջո համոզված եմ կբերի այն որոշմանը, որը կընդունվի կոնսենսուսով, ոչ ոք չի կարա Հայաստանի շահերը անտեսի։
Ինչ կարող եք ասել,
ես քննադատությունը նորմալ եմ համարում, բայց ես չեմ կարող չարձանգանքեմ, եթե մի բան իրականությանը չի համապատասխան։ Այն ինչ որ պարոն Գորգեսյանը ասեց, ես առաջինը մինչև ձեր ասածը երևի Պուլուկաշենկոյի ասածից մի օր առաջ կարդացել եմ մի պրո բելարուսական փորձագետի հոդվածում, անալիտիկ, որտեղ ինքը գրել էր ռուսերեն, բայց այն ինչ որ դուք ասացիք նոր հայերեն, այսինքն ինչու Հայաստանը հետ չի կանչել, այսինքն ես այնտեղից եմ, դուք նոր եք ասում, իսկ դա ես 3 ամիս առաջ եմ կարդացել, նայեք, այնտեղ բառացորեն գրած էր այն ինչ որ դուք ասացիք, այսինքն ինչու Հայաստանը քրեական գործ է սկսում առանց հետ կանչելու, ինչու տեղյակ չի պահում եւ այլն։ Իրականում դա այդպիսի բան չի եղել, նախ ինքը այդ փորձագետը ինքը իրեն հակասում է, ընդ որում դուք համաձայնեք, որ չկա հետ կանչելու որևէ գործընթաց։ Դա մեկ։
Երկրորդը, այս պրոցեսին հիմա մենք սկսել ենք այնտեղ, մենք պիտի սկսենք մինչև հարաբերությունները վատացնել,
այսպես ասած,
որովհետև մեր գործողությունները բերեցին հարաբերությունների վատացման։
Ուրիշ արձ, բայց մենք ամեն ինչ ճիշտ ենք արել, նայեք, Յուրի Խաչատուրովի վրա եղել են մի քանի ցուցմունք, ուղակի ցուցմունք, ընդ որում մեկը կարող եք գտնել YouTube-ում, դա այն գդապետներ, որ ասում էր, որ Յուրի Խաչատուրովի հրամանով ինքը կալաշնիկով զենք բաժանում էր իր ավտոմեքենայի բագաժնիկից ինչ որ անկապ մարդկանց, առանց նույնիսկ գրելու ու մտելիս, եւ եղել են բազմաթիվ ցուցմունքներ, այսինքն Յուրի Խաչատուրովը կանչվել է, ուղղակի հրավիրվել է որպես ՊԿ, ինքը կարող է տեղում ասել, դա անհեթեթ է ամեն ինչ, եւ դուրս գար եւ կգնար Մոսկվայ կշարնակեր, Յուրի Խաչատուրովը ոչ միայն ընդունեց իր հանդեպ ցուցմունքները, այլ նաև այլ ցուցմունք տվեց նույն Միխայիլ Հարությունյանի, ասեց ով է իրան հրամայել եւ ինչպես է եւ այլն, բազմաթիվ, ես դա ասում եմ ոչ թե որպես գաղտնիք, այլ իր փաստաբանից, որ կներեք,
չէ,
բայց կներեք, ես մինչեւ վերջ ասեմ, դա եւ այս պահի դրությամբ, երբ որ ինքը ընդունեց այդ մեղադրանքը, իր կարգավիճակը ՎԿ-ից մեղադրալին փոխվեց տեղում, ինչին որ ամիջապես Ամիջապես կարող է 2 ժամ հետո լինի կամ հաջորդ օր առավոտ, որովհետև հարցակնում քնությունը ավարտվել է ուշ գիշեր։ Նիկոլ Փաշինյանը այն ժամանակ կարծեմ վարչապետ կամ չեմ հիշում կամ պաշտոնակատար ամիջապես հայտնեց Լուկաշենկոյին, Վլադիմիր Պուտինին եւ Լուկաշենկոին։ Ինչի մասին, որ Լուկաշենկոն ինքը նաեւ իր բանի մեջ, այդպես ասած, ելույթի են երկարա, չգիտեմ ինչ, հաստատեց։ Այսինքն, լրիվ նորմալ process է։ Մենք չենք կարող սկսեինք այն մի պրոցեդուրան, որը գոյություն չունի, մի մարդու հանդեպ, որը կանչվել է որպես վկա։ Ինքը ընդունեց, գիտեք, եթե ինքը չընդուներ, ինքը կշարունակեր վկա մնալ։ Եվ այս պահի դրությամբ խափանման միջոցի հարցը սկսվեց եւ քննարկվել, բայց արդեն տեղակ պահվել են այդ մարդիկ։ Ինչպես պետք է հետ կանչեիք։ Ահա դուք, ինչպես հետ կկանչեիք։ Ինչ կանեիք։ Ահա դուք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն եք։
Ես վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը չեմ,
բայց
մենք իշխանության լինելու պարագայում ես
Ահա դուք իշխանություն եք։ Ինչպես կանեիք։
Ենթադրում եմ մենք ինչպես կանեինք։ Մենք կսկսեինք գործընթաց։
Որ գործընթաց։
Հապկում կանոնակարգում փոփոխություններ բերելու, թե ինչպես է հետ կանչվում գլխավոր քարտուղարը, դրանից հետո ինչ պրոցեդուրաներ են սկսում, իսկ այն ամենը ինչ դուք սկսել եք post-factum, որովհետև այդպես չէր կարելի։
Իսկ երբ որ դուք լինեիք Սերժ Սարգսյան, այդ ժամանակ, երբ որ հապկը ստեղծում էր, դուք կանեիք,
չէ՞։ Չէ, երբ որ հապկը ստեղծում էր, չէ, երբ որ մենք հիմա ունենք փաստացի իրավիճակ, երբ որ ունենք, մեզ պետք է, չէ՞ դա։ Մենք հիմա պետք է ինչ-որ գործողություն անենք եւ պետք է նայենք դրանից հետո ինչ է տեղին։ Ինչու է ժամանակը չունենք։
Որովհետեւ նոր հեղափոխություն
չենք ունեցել։ Հասկացանք, նոր հեղափոխություն, Խաչատուրովը եկավ, ասեց, օյլ ես եմ եղավ, որ այդ մարդուն ուղարկում ենք հետ եւ սկսում ենք այդ պրոցեդուրան իրեն նորմալ կալանավորելու համար։
Ինչ չեն կարող հետ, որովհետև այն մեղադրանքը,
որ կալանավորելու որոշումը պետք է հենց այդ պահին կայացվի։
Մենք դա չենք։
Նայեք, դե յուրը միգուցե նա չուներ անձեռնամխելիս։
Ո՞վ պետք է անել։
Խաչատուրովը եթե նույնիսկ դե յուրը չուներ անձեռնամխելիս։
Պարոն Գերդոսյան, դուք եղել եք քրեական մեխանիզմների մեջ որևէ անգամ։ Այնտեղ այդ մեխանիզմը գործում է ավտոմատ։ Ավտոմատ գալիս են միանգամից մեղադրան, գալիս են ձեր տուն խուզարկելու, եկել են մեր տուն խուզարկել։
Հատուկ դեպք էր, հասկանում եք, չէր կարելի միջազգային
դուք ասում եք Նիկոլ Փաշինյանը պետք է արդարադրությունը իր ձեռքը վերցնել եւ իրականացնել։ Ոչ,
իհարկե ոչ,
դա տեղում արվեց, տեղում մարդը
ընդունել է, դա սխալ որոշումները կայացվել, իմ աստծո դրա մասին։
Դատախազությունը այդպես է աշխատում։
Դե սխալ է աշխատել։
Դե իմ աստղալ է աշխատել
դա։ Դատախազությունը
Շապատորիա ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կներկայացնի Սիրանուշ Գևորգյանը։
Նիկոլ Փաշինյանը բացեց փակագծերը Վերնագրի ներքո լրագիր պարբերականը գրում է։ Մոսկվայում Պուտինի հետ հանդիպումից հետո Փաշինյանն ասել է, որ համաձայնություն ձեռք չի բերվել գազի գնի հարցում։ Նա ասել է նաև, որ օրակարգի հարցերն այնքան շատ են, որ չեն հասցրել քննարկել բոլորը։ Դատելով Փաշինյանի խոսքերից, Մոսկվայում ընդհանրապես որևէ համաձայնություն ձեռք չի բերվել։ Ավելին, գազի, հապկի գլխավոր քարտուղարի եւ այլ հարցերը ընդհանրապես ավելի խորքային ու գլոբալ խնդրի դետալներ են, որոնք ոչ թե պատճառ են, այլ հետևանք։ Փաստացի Հայաստանի վարչապետն արդեն ձևակերպել է այդ խորքային խնդիրները։ Հայաստանը դրել է նոր ու իրապես դաշնակցային փոխադարձ պարտավորությունների վրա հիմնված հարաբերությունների խնդիր։ Ռուսական կողմից առայժմ անորոշությունը պահպանվում է։ Թեև Փաշինյանի այցից առաջ եւ այցի առողակարգային մասում Պուտինը հայտարարեց, որ Հայաստանը Ռուսաստանի մերձավորագույն դաշնակիցն է աշխարհում ու տարածաշրջանում, եւ Ռուսաստանն ամեն ինչ անելու է դա պահպանելու համար, այն ու ամենայնիվ նրա քիչ ինչ արթային պահվածքը եւ Հայաստանի հանդեպ վարվող քաղաքականությունն ու քարոշչությունը հուշում են, որ Կրեմլում առայժմ դիմադրում են։ Շատերը Հայաստանում Պուտինի խոսքերում ավելի շատ սպառնալիք են տեսնում, քան դաշնակցության ու բարեկամության դրսևորում։ Առաջին լրատվականը անդրադառնում է Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև գազի սակագնի հարցով այս օրերին ընթացող բանակցություններին։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը երեկ հայտարել է, որ Վլադիմիր Պուտինը եւ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պայմանավորվել են ակտիվացնել գազի հարցով բանակցությունները։ Պեսկովն ասել է, երեկ անդրադարձ է կատարվել այդ թեմային, պայմանավորվել են ակտիվացնել գազի հարցով բանակցությունները, քանի որ մինչև երեկ Գազպրոմի եւ հայ գործընկերների միջև ակտիվ բանակցություններ չեն եղել։ Պես Պեսկովի հայտարարությունն ինչ որ իմաստով արտառոց է, որը տողատակում բացահայտում է հայ-ռուսական հարաբերություններում առկա ճգնաժամը։ Եթե նախապես հայտնի էր, որ դեկտեմբերի վերջին պայմանագրի ժամկետն ավարտվում է, ապա կարելի էր բանակցել գոնե 1-2 ամիս առաջ ֆորս մաժորային իրավիճակներից խուսափելու համար, բայց չբացառենք ռուսական քաղաքականության նենգությունը, այսօրվա Ռուսաստանը բարեկամներ կամ դաշնակիցներ չունի, ունի վասալներ կամ թշնամիներ։ Եթե Հայաստանը փորձում է դուրս գալ վասալային կարգավիճակից, ապա Մոսկվայում Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությանը նայում են թշնամու աչքով։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջի աշխատանքին, ազատություն.am